Naxi Player.
Dobar dan još jednom. Hvala za aplauz. Dobrodošli u drugo izdanje generacijskog džeza. Ja sam Ivana Drobnjaković i zadovoljstvo mi je što ću narednih sat vremena biti vaš domaćin. Generacijski džez je emisija u kojoj suočavamo razmišljenja dva predstavnika, odnosno predstavnika dve generacije, da vidimo i čujemo kako je to bilo nekada, kako je sada, šta se promenilo, šta se sada dešava, da čujemo kako izgleda kada iskustvo savetuje mladost, ali i koje to savete mladost može da pruži iskustvu. Nadam se da ćemo uspeti u ovih narednih sat vremena onako da zaokružimo cijelu ovu našu priču, koja inače ima i humanitarni karakter. Celokupan iznos od prodatih karata ide u dobrotvorne svrhe, sportskom udruženju, specijalna olimpijada Srbije. Molim jedan veliki aplauz. U ovoj epizodi generacijskog džeza fotelju sa moje leve strane zauzima Vanja Grbić. Svi znate, on je ovde sada naš onako ambasador iskustva i večeras čovek čije su posteri zauzimali cele, ja mislim, zidove naših soba, pa i moje. Veliki aplauz za našeg Vanju Grbića. Vanja je rođen 1970. godine, zahvaljujući njemu, njegovom bratu Nikoli Grbiću i košarkašu Dejanu Bodirogi, mesto Klek pored Zrenjanina, već verujem da svi znate, postalo je poznato širom sveta. Vanja je osvojio 14 medalja u dresu reprezentacije, uključujući olimpijske igre i svetska prvenstva, bio ključni igrač u zlatnoj generaciji one jugoslovenske i srpske odbojke, a nakon završetka igračke karijere sada je posvećen trenerskom pozivu i trenerskom poslu. Veliki aplauz još jednom. Sa moje desne strane, predstavnik ove mlađe generacije, naša tekvondiskinja Tijana Bogdanović, još jednom veliki aplauz. Tijana Bogdanović rođena je 1998. godine i svoj prvi veliki uspeh postigla je osvajanjem bronzane medalje na olimpijskim igrama u Riju 2016. godine. Deluje kao da je bilo davno, ali nije baš tako. To je bio onako veliki vetar u leđa za njenu dalju karijeru i već sledeće godine ona postaje svetska prvakinja, osvojila još mnogo medalja i na svetskim i na evropskim prvenstvima. Aplauz pre nego što krenemo dalje sa pitanjima. E sad ovako, prvo ćemo krenuti od jednog pitanja koje se odnosi na oba naša predstavnika generacijskog džeza, pa sad vidjet ćemo ko će prvi da odgovori. Koja to rečenica po vama najbolje opisuje generacijski jaz? Ko bi voleo prvi? Tijana, želiš ti? Može? Ili hoćeš da Vanja otvori ovo
reč? Može on, pošto mi treba malo vremena da razmislim, nisam sigurna koja reč koja bi opisala.
Reč ili rečenica, možeš i duže. Ali ajde, ako Tijani treba vremena, Vanja, šta kažeš?
Nerazumevanje.
Pa jeste, to je suština. Kratko i jasno, zamisli, uspeo si.
Pa zato što bi objašnjenje trajalo jako dugo, a vrlo je smešno.
Smešno?
Da.
Pa možemo da čujemo bar nešto.
Pa kad sam imao 16 godina, sam mislio da sam najpametniji, da sam najjači, da sam besmrtan. Da matorci samo prde, da nemaju pojma, da samo nešto vole da pametuju i tako da je. Tako da, kad sam imao 20 godina, ušao sam u reprezentaciju, kako sam ja bio glup za 16 godina, majko. Ja sam tek sad najpametniji, ja sam tek sada sve najbolje. Ti mali, 16 godina, piješ mleko. I matorci. I onda u 26. osvojimo bronzu u Atlanti. 500.000 ljudi na trgu. Postajete preko noći legende. Odjedno, kako sam ja bio glup sa 20, majko rođen. Ja sam tek sada besmrtan. Sve devojke samo mene žele. Šta ti, mali, ne? Matorci, nemojte, sve je okej. Okay. Onda 2000-te osvojimo olimpijadu u Sidneju. Majko rođena, kako sam ja bio glup sa 26. Bože. Ovo ostalo, ma neću da komentarišem, klinci, prvo, da se napijete mleka samo tako, e u tom trenutku postajete de facto legenda. I onda već matorce polako, dobro, vi imate iskustva, ali nemojte puno. Ko? Šta? Lebdiš. I onda kako odmiče vreme, shvataš da prvo nisi najpametniji, da nisi besmrtan, da žene odlično lažu, Tako je. Da svakim danom samo više uviđaš i shvataš koliko stvari nisi znao i koliko imaš prostora da naučiš. I ono što će definisati tvoj rast i tvoj život suštinski jeste koliko si spreman da učiš i da napreduješ. Jer onog sekunda kad se zatvoriš i kad kažeš ja sve znam, tog trenutka si umro, a to ti niko nije rekao.
A tek si na početku.
A tek si na početku.
Hoćemo da damo reč Tijani. Tijana, šta misliš?
Baš bi se nadovezala na to. I kao student psihologije, ja mislim da nije toliko nerazumevanje, jer ja zaista razumem da starije generacije ne razumeju mlađe generacije. I ja razumem šta on priča i kako se osjeća i zašto je to tako iz njegovog ugla. Ali mislim da možda mlađe generacije nisu toliko dobro shvaćene zato što se vreme menja i možda se starije generacije ne snalaze toliko u ovom vremenu, pa im zato to izgleda nekako kao da nas ne razumeju. Ali ja totalno razumem i mislim da nisam najpametnija. Mislim da imam još mnogo toga da učim i radujem se tome, tako da imam 26 godina, ali zaista razumem i mlađe i starije generacije, odnosno bar se trudim da razumem.
Ona je shvatila suštinu. Pre tebe, Vanja.
Ne, nerazumevanje nije starih prema mladima, nego mladih prema starijima.
U redu.
Mislila i jedno i drugo čini
mi. Ja radim sa mladima i ja vrlo često kažem ovako, ja sam vaše godine prošao, vi moje niste. Ja tačno znam kako i na koji način razmišljate u tom trenutku i ono što sugerišem jeste samo da greške koje rade budu one koje ih neće povrediti.
Svakako.
Ozbiljno.
Vanja, da se nadovežemo sad i na tu priču koju si malo pre onako načela, s obzirom da je i tvoj otac i Nikolin bio takođe odbojkaški reprezentativac, osvajač medalje, negde to i za tebe i za Nikolu i bio možda put ili prirodan izbor da to bude baš odbojka. I u jednom intervju rekao si, nakon što je otac doneo bronzanu medalju sa prvenstva Evrope, popeo si se na stolicu, okačio tu medalju, uzeo onako taj trofej i zahvaljujući ocu imao si priliku da staneš na stolicu i da zamišljaš kako se čuje himna Jugoslavije i kako si u stvari ti osvajač medalje. I sad, da li je otac bio jedini uzor i šta misliš, da li danas deci su i ko su im uzori i koliko bi oni voleli da samo postignu neki uspeh da bi bili slavni, da je to neka njihova svrha, ili ipak ima nešto više iza toga? Da li su deca ipak malo, kako da kažem, da li inspiraciju vide u tome da postanu nešto drugo osim samo da budu popularni?
Moja misija jeste rad sa decom. I kroz rad sa decom u stvari sam ishvatio taj njihov prostor koji je, šta je to što su izazovi danas, ne samo kao roditelj, već kao neko ko radi sa njima i ko edukuje trenere koji rade sa decom. Jer deca imaju strahovito više izazova nego što smo to imali mi u naše vreme. Edukacija sama deci i roditeljstvo danas mnogo je teže nego što je to bilo nekada. Jer deca žive u svetu zavodljivih površnosti gde vi imate instant stvari koje su im na dohvat ruke i vrlo lako ih odvoje od onoga što može da bude njihov cilj. A suštinski ostvarenje vrhunskog rezultata može da bude i da postoji jedino ukoliko se tome posvetite. Tome se posvetite i budete dosledni tome. Morate da imate naravno jasno definisan cilj. Ja sam imao uzora u ocu. Bio reprezentativac, čovek neverovatne snage, ali i fantastičnih principa. Vrlo često sam znao da kažem da je to super heroj koji nije imao posebno odelo ili plašt, niti super moći, jer je imao super principe. I nama je vojska i Borazor i meni nakon njegove edukacije došla kao odmor. Što bi vrlo verovatno danas neko smatrao kao zlostavljanje, šta ti ja znam, međutim, on je uvek išao od sebe i ponašao se tako prema sebi. Ja verujem da se nije postavio tako prema meni i Borazoru, mi ne bi uspeli nikada da postignemo to što smo postigli. A bilo je primjera još dece, recimo, posle nas, Nikola i ja nismo najveći talenti, niti potencijali koji su se rodili u Kleku. Bilo su dva momka, jedan je 77. godište, 2-9 igraju košarku u Partizanu. I u vreme kada je on igrao, osvojili su svetsko prvenstvo do 19 godina, on je bio najbolji igrač na svetu, ubedljivo. Jarić i Rakočević su mu nosili patike na trening, bukvalno. Međutim, ukoliko nemate adekvatan motiv, cilj, edukaciju, uzore, onda se završi onako kako se završi, veoma loše kao što je on završio. Svi smo mi individue i svi imamo različite aspiracije i ono što u stvari će definisati, evo ti malo tema, i ego, super ego i tako dalje, tako da interakcija s poljašnjom sredinom jeste ona koja vrlo često i definiše da li će neko dete biti uspešno ili neće. Dajte mi dete i ja ću od njega napraviti to što treba da napravim. Zašto? Zato što na osnovu izbora onoga što će biti njihov uzor, deca će uspeti ili neće. Jer snovi, ono što si pomenula malo pre, snovi su fantastični kao inspiracija. Ali ukoliko ne radite na snovima, oni samo hrane vaše ultimativno, odnosno razočarenje. I to je recimo nešto što je katastrofalno. U tom odabiru idola jeste prvo veoma važno da deca izaberu onoga koja je u skladu sa njihovim mogućnostima, percepcijama, principima, vrednostima, tradicijama i tako dalje, tako dalje. Mi smo imali sreće. Danas kada vidim ko su deci uzori, ja se naježim.
Ali pitaćemo sad i ovu mlađu generaciju. Šta ti kažeš, Tijana? Ko su tebi bili onako uzori?
Ja sam počela trenirati sa 4 godine, tako da u tom dobu mi je starija sestra bila uzor i gledala sam nekako nju da dostignem i da budem bolja od nje, a onda kada sam to uspela, odnosno kada je ona prestala sa sportom, onda mi je uzor bila Milica Mandić koja je osvojila zlatnu olimpijsku medalju i simpatično mi je nekako kako donekle imamo sličnu priču, odnosno imamo sličnog oca. Moj otac je vojno lice, ali je bio jako strog i zahtevao je od nas da treniramo svaki dan. Drugari se igraju napolje žmurke, mi moramo da prekinemo igru, idemo na trening, tako da bio je jako strog, ali mislim da nije bio takav, baš kao što je Vanja rekao, ne bi stigla do ovih rezultata i visina do kojih sam stigla sada. Tako da mislim da sam ja odrasla u jednoj veoma zdravoj i lepoj porodici, da sam imala prave idole i da je to taj sistem vrednosti koji vučemo iz kuće, iz porodice i ne mislim da je nužno svim mlađim generacijama da imaju jako loše idole, već to sve zavisi dosta od roditelja.
Dobro, a koliko misliš i za sebe i ovako za svoje možda neke kolege, koleginice, prijatelje da uspevate da se izborite i da odolite društvenim mrežama i tom nekom pritisku koji stiže sa te strane, jer vama ipak to kod Vanje nije bilo tada tako. Kako misliš da se nosite mlade generacije sa tim?
Pa ja mislim da se nose odlično, jer društvene mreže nisu nužno loše. Ja jako volim društvene mreže i eto, sad sam se baš i ubacila u neki digitalni marketing. Meni se to stvarno sviđa i može da bude jako korisno. Sve zavisi kako to ljudi izaberu da gledaju na to i kako da koriste. I jako je bitno šta gledamo i čime punimo našu glavu i naš mozak svaki dan, jer će nam takve stvari i češće izlaziti. Ukoliko ja gledam neke stvari koje nisu primjerene, neke reality show ili bilo šta drugo, meni će to češće izlaziti i automatski to postaje neka moja stvarnost i nešto što ja vidim svaki dan. Ali ukoliko ja gledam neke edukativne sadržaje i nešto što je zaista lepo i u čemu mogu da rastem i nešto da naučim, onda mi to češće izlazi i to je taj neki algoritam. Tako da mislim da društvene mreže stvarno mogu da budu dobre i mislim da se mlađe generacije odlično snalaze u tome.
Odlično se snalaze, čak i previše odlično.
Može i previše odlično.
Da. Ali znaš na što mislim? Mislim na te neke pritiske medija, na očekivanja sada javnosti u vreme kada je Vanja bio aktivni igrač i kada se ta karijera onako tek razvijala, nije bilo toga. A sada ti mnogo glasnije tu čuješ ne samo navijanje, ne samo ono što je lepo i pozitivno, već i kritike. Kako odolevaš, da tu spasiš, sačuvaš sebe.
Jeste, što se tiče mene lično, ja sam jedna jako osjetljiva osoba i na mene to stvarno dosta utiče, jer znam i koje su moje vrednosti i kako su me roditelji učili i negde mi bude žao da moji roditelji to sede i čitaju kući neke ružne reči. Tako da se ja ne snalazim najbolje u tim ružnim rečima koje nosi internet i uopšte društvene mreže. Ali mislim da ima i onih, to prosto mislim da nije generacijski, zavisi dosta od tipa ličnosti.
Zavisi od tipa ličnosti i ono što si malo pre spomenula, da ide sve iz kuće, mislim da je to glavno, da ide iz porodice. Vanja, da se vratim sad i na tebe sa tim istim pitanjem, kada si ti počinjao i tvoj brat karijeru, nekako toga nije bilo, možda u tom smislu bilo lakše, navijali smo, čekali balkon i sve to, ali te kritike su bile manje vidljive, da tako kažem. Sad možda ti kroz ovaj kamp svoj odbojkaški više vidiš te uticaje, kako tu reaguju deca, kako ih ti savjetuješ?
Obično kažu, dok se nisu pojavile socijalne mreže, tada je samo prijatelj i uža porodica znali kolika ste budala. Sada to zna mnogo širi auditorijum, jel? Suštinski mislim da ono što je rekla Tijana jeste u stvari poenta cele priče. Vi kroz vrednosti koje dobijate od roditelja, koje vas pripremaju za život, za osamostaljenje, jačate se. Ako vas neko kritikuje ili vam neko nešto govori ili neko nešto prebacuje, dođe do vas to što mislite da treba da, ili to što stoji, to je okej. Ostalo sve. Jer generalno socijalne mreže, ja bi se s tobom složio u potpunosti. Kako koristimo socijalne mreže, one mogu da se koriste i na ovaj i na onaj način. Socijalne mreže su dale suštinski mogućnost jako velikom broju ljudi koje nemaju niti kvalitet, niti zvanje, niti znanje, da mogu da komentarišu sve i svja. Sad recimo zamislite na primjer, ja sam olimpijski šampion, doktor nauka sporta i fizičkog vaspitanja, član kuće slavnik, globalni ambasador specijalne olimpijade, jedan od glavnih za razvoj odbojke u svetu. Ja treba da se raspravljam sa nekim ko će da mi kaže ti nemaš pojma. A on ima predškolsku ustanovu odbojke. Znači, morate znati ko ste vi. Mene je recimo otac doveo do linije odbojkaškog terena kad sam imao 9 godina i dao mi najvažniju lekciju u životu koju će se kasnije voditi, koja je suština mog uspeha ili mog funkcionisanja. To je linija koja razdvaja dva sveta. Sa ove strane su svi, oni koji se plaše da saznaju ko su, oni koji, ma mogao sam i tako dalje. Plaše se da probaju da daju sve od sebe, da možda ne bi shvatili da nisu toliko briljantni kao što sebe smatraju. A sa one strane su pravi olimpijski šampioni. To su oni koji od 10 mogu 3, ali svakog dana daju 3 od 3. Jer definicija nije onaj koji ima medalju, nego onaj koji je spreman svakoga dana da da sve od sebe. E tu medalju... Čekaj, ali nisam završio. Tu medalju sebi dajemo svakoga dana. Kada uđemo ujutru da operemo zube i uveče kada odemo ponude. Ako perete zube 2 puta, naravno, je sport. Tako. Ali suštinski, mi smo ti koji sami procenjujemo sebe i sobstvene sposobnosti. Da li jesmo ili nismo dali sve od sebe. Jel? Auditorijum je važan, super. E se to jede? Jel mi to plaća račune? Jel mi to vaspitava decu? Ne. Ako ćemo baš tako da gledamo, verovatno bi u vreme kad smo Nikola i ja igrali, da je tada postojao Instagram ili Facebook, verovatno bi imali milione pratilaca. Imaju ih i neke estradne zvezde. To nije merilo. Znači, suštinski nije poenta u tome. Ono što je rekla ona jeste ključ, da na pravi način koristiš socijalne mreže u smislu komunikacije, da ljudi kojima je tebi ili do kojih je tebi stalo budu ti sa kojima ti možeš da napraviš kvalitetnu razmenu u smislu mišljenja, kritika i svega ostalo. Ja ne volim kritike. Ali ne volim kritike s jedne strane, prvo zato što ja kada radim nešto, ja sam maksimalno posvećen i dajem sve od sebe. I ne volim kritike od strane ljudi koji su površni, ne znaju šta radim, kako radim, na koji način radim i tako dalje i tako dalje. I one uglavnom dolaze od botova. Pritom, kada radite, a neko vas ne kritikuje, to nije dobro. Jer, što je rekao Denzel Washington, ako đavo ne ide na tebe, nešto radiš loše. Ako juri na tebe, to znači da treba da nastaviš da radiš tako dalje.
Jel tako savjetujete i decu u kampu takođe? Ipak je tu primarni cilj nekako da, da sport bude izbor, da zdrav život bude izbor. Šta su neke vrednosti?
Ne sport. Pazite ovako. Sport, sad bi Ljubica Bačanac rekla, ona je jedan od naših vodećih sportskih psihologa, s kojom ja dosta toga se ne slažem, kaže, sport po svojoj prirodi nije ni dobar ni loš. Sport je uvijek dobar. Pitanje je samo kako ga koristite. Sport treba da bude igračka i instrument za postizanje primarnog cilja koji je zdravlje. Meni dolaze deca iz 47 zemalja, imam u proseku negde oko 850 dece po kampu. Svi kontinenti. Ono što ćete čuti od sve dece koje dođu jeste ne naučio sam to u odbojkaškom smislu, nego da pucaju samopouzdanje.
E pa to je ono glavno, kako to da naučimo
zašto?
Decu?
Evo recimo, Tijana je na primjer tekvondista. Zamisli da imaš u tekvondu trenera koji počinje da radi sa klincima koji mu kaže ovako. Hoću da grešiš. Sve ja kad kažem, hoću da grešiš, ovaj nije normalan. Hoću da grešiš, ali hoću sve da radiš svom snagom. Tvoje greške su moje. E, tad je trenutak kada me svi gledaju kao budalo. A ja ne mogu da vidim gde grešiš ako ne uradiš nešto svom snagom. Taj prostor koji napravim kod deteta i to poverenje da neće čuti, ej, nemoj, stani, šta radiš, je nešto što da detetu prostor da se oseti podržanim, što je naročito kod devojčica veoma važno, naročito, da steknu samopouzdanje i da osete vetar u leđa. Ako mi našoj deci ne damo podršku, da koristeći sport kao igru, gde će se deca koristiti, razmenjivati, sarađivati, da se osamostale i izgrade zdravo, mi onda ne radimo pravu stvar za sutrašnje društvo. Mi kroz ono što radimo, način na koji radimo, mi njih spremamo da sutra vode društvo. Ako smo se razumeli. Jel?
Tačno tako, razumeli smo sve.
Ja ne znam, samo volim.
Tijana, hoćemo da se nadovežemo na ovu priču. Ajde da krenemo od toga, spomenuli smo sad i kamp, jel bi ti išla kod Vanje u kamp kad čuješ ovako kako je, da li je strog? Jel kod tvoj tata ili je malo blaž?
Tako, mogu da grešim, ja bi došla.
Onda može. Vidiš da kaže da je super za devojčice, odlična stvar.
Jeste, pa jako mi je drago da postoji dalje takvi ljudi koji prosto znaju koje su ključne stvari i da mislim da je samopouzdanje mnogo, mnogo bitno da se razvije još kad su deca i da im, to je nešto što im ostaje za ceo život, ne samo medalje, to je nešto što je prolazno i sport takođe, ali samopouzdanje i ta ličnost koja se izgradi kroz sport i kroz te treninge i sa trenerom, taj odnos mislim da je najvažniji. Ja sam imala stvarno tu sreću da sam imala sjajnog trenera i poznavao me jako dobro i znao je kada, kako i šta sa mnom treba i zaista mislim da smo bili sjajan tim i da sam zbog njega uspela da osvojim olimpijske medalje, to jest osvojili smo jednom, onda kad smo to i ponovili nekako je to bio dokaz da smo stvarno dobar tim i da se dobro poznajemo i da čovek zna šta radi, da zna svoj posao, tako da mislim da je uloga trenera jako bitna u životu svakog deteta i svakog sportista.
A šta misliš, koje su neke godine kada, najmlađe da tako kažem, kada bi dete trebalo da krene sa sportom? Ti si krenula, rekla si sa 4 godine.
Tako je.
Jel to nije rano? Jel to inače za tekvondo tako? Ili može i kasnije?
Može i kasnije, ali to je najmlađa grupa koju mi imamo u klubu. To je 4 godine već kada su negde čvrsto hodaju, umeju da trče, da skaču, imaju već neku koordinaciju i tada su treninzi više, skoči, preskoči, prođi, popni se, neki prosti udarci više nego sam tekvondo i sama borba. ali svakako je to jako bitno za njihov razvoj tela i mišića i psihe, koordinacije, brzine, svega.
A kako si se odlučila baš za taj sport? Ko bi rekao ovako mlada, krhka dama, lepa, otišla tamo da se bori, jel? U arenu.
Kako verujte mi, ja se nekad zapitam otkud ja u ovom
sportu. Je li neko iz porodice ili je prosto to slučajno tako došlo?
Tata je imao tu želju jer je tata vojnik, kao što sam rekla, i voli borilačke veštine, tako da je meni sestru gurnuo u taj sport.
Jer... Nema sina, pa šta će?
Da, ima sada sina, ima nas četvoro, sin je posljednji došao i on je jedini koji je odbio da trenira tekvondo.
Eto, da. Tata se uzda u ćerke.
Tako da smo ga, mi ćerke nismo ga izdale.
Eto. Vidiš ti, Vanja, to?
Tako je i moj Lazar rekao, mama, nemoj da se ljutiš, ja neću ni na karate, ni na odbojku, ja hoću da igram fudbal.
Dobro, nema veze, nije rekao da hoće na balet. Šta ima veze?
Vidi, ako hoće na balet, ja nemam problem.
Može.
Recimo, Tijana je dodirnula jednu fantastičnu tačku i ti si postavila jedno jako lepo pitanje, pošto je meni je to profesija. Ja se bavim trenutno periodizacijom dečijeg sporta. Nije rano četvrta godina. Ali onaj koji radi, rekla si fantastičnu stvar, mene trener poznaje i zna šta treba sa mnom da radi. Nije pitanje uzrasta, već je pitanje ko radi sa decom i kako radi sa decom. Od 12. do 16. godine primat, to ćeš i psihologiju učiti, primat autoriteta, idola, uzima trener ispred roditelja. Ako izaberete pogrešnog trenera, promašili ste edukaciju deteta. Znači, to je nešto, to je jedna debata o kojoj stalno pričam i stalno ponavljam. Mi imamo ljude koji su priučeni kad se bave sportom. Pojma nemaju. Ne da se zadube i da gledaju i studiraju dete kako i na koji način da mu pomognu, da otključaju onaj potencijal koji imaju njemu. Jer posmatrate, recimo, kaže, on je talentovan ili nadaren. Super. Dobiješ vrhunsku glinu iz Ukrajine. I... Hoće sama da se napravi? Neće. Možda napraviš WC od nje? Možeš, a možeš i vrhunsku skulpturu. Nadarenost ili talenat, to samo premesi za neuspeh. Ne za uspeh. Ja spojene, malo pre sam pričao, spojene sa našim mentalitetom. Lako ćemo. Katastrofa. Talentovana deca traže da su na ivici noža. I da im non-stop podižete onu ekscitaciju koja je potrebna. Zašto? Zato što to za čega su ona predviđena traži ekstremne napore, ekstremne situacije, jer situacije u kojima će se oni nalaziti nisu kao ostala deca masovne populacije. Znači, imate bazu, ja okrećem piramidu naopačke, imate bazu gde deca rade stvari koje su pre svega zarad zdravlja i prevencije. Kaže, brate, kakav trening ima, kakav trening, kakve vežbe, meni je ovo pokazalo. Svaka čast. Nemoj kod njega. Naš uspeh ili odrastanje kroz sport nije vezano za sport, nego za biologiju. Imate senzitivne kritične periode razvoja motoričkih sposobnosti i sad recimo kaže, ovo super, kakav je, vidi ga, brzo. Ok, šta pravi razliku između dobrog sportiste i vrhunskog sportiste? Ono što ona sada studira, psihologija.
Ja moram da se ubacim, to je tolika istina, zato što ja, kada me neko gleda sa strane, nisam ni najbrža, ni najviša, nemam neku karakteristiku u kojoj sam kao sad toliko dobra. Naravno, sam imala neke izvanredne tehnike koje su bile deo mene i na osnovu čega su me ljudi prepoznavali, ali mislim da je zaista psiha ta koja je možda čak i pre talenta, odnosno svakako pre talenta, ali možda čak i najvažnija.
Pa upravo to što je Vanja rekao ovde, i u školi čak talentovana deca nekako odu na kraju dole umesto gore.
To je zbog toga što program u školi je usrednjavanje.
Da.
Šta recimo se desi kada dete sedi u učionici, uradilo je zadatak koji je dao nastavnik i gleda kroz prozor? Ima dosadno. Šta me te, direktor? Radio sam juče jedan zadatak. Aj ti da ga završiš, ja baš nisam najbolji. morate da ga stimulišete. Petice će da stignu same, ali morate da im kreirate sredinu, okruženje, da one mogu da odskoče. Društvo se gradi na jakim četvorkama, ne
tačno,
na peticama.
To se apsolutno slažem. Ja sam jaka četvorka. U školi je tako bi.
Ja pričam o...
Pao za voditeljku.
Ja pričam, mislim sad ne bih da komentarišem, ali tako? Ovaj, ja pričam o školi.
I ja jel? Isto.
Ovaj, ali suštinski, kažem, znači, verujte, ja sarađujem sa Igorom Jurićem, sarađujem sa Ministarstvom telekomunikacija, sarađujem sa Udruženjem dermatovenerologa, sa jako puno ljudi koji mi pomažu da decu sagledamo apsolutno iz svih mogućih aspekata, da im pomognemo da na pravi način koriste socijalne mreže, da se čuvaju od predatora, da možemo da preveniramo eventualnu pojavu melanoma i tako dalje. Radili smo i preglede kod stomatologa i tako dalje i tako dalje. Zašto? Da bi dobili 360 stepeni sliku deteta. Jer ono što vi danas imate u pristupu, recimo konkretno u sportu, ako pričamo o sportu, to je u svakom sportu danas. Njih interesuje samo sport. Nemate nijedan granski savez kod nas koji ima periodizaciju tekvonda, odbojke, košarke, fudbala i da je to, to moraš da radiš. To. E sad, ima još varijabli. 96% dece ima krivu kičmu rano stopala. 1500% povećan dijabetes. Nemoj da me pitaš kako znam. Ok, i sad. Ti učiš dete da radi levi ulaz, a dete ima kifozu, ne može se ispraviti. Ti učiš dete da radi side kick, a ono ima blokiran kuk. Pa ne može. Moraš prvo da ga zaštitiš, da bi ono moglo to da radi, da mu sport ne bude trauma, nego zadovoljstvo da može da se igra. 13. 14. godina. Eksponencijalni rast kostiju. Kosti se razlače, razlače mišiće. Ne mogu da nose i da drže artikulacije, prednja ukrštena, ligamenti i tako dalje. Da ne ulazimo sada previše, pošto ja imam, radim na kampu kompletnu diagnostiku i tako dalje, tako dalje. Katastrofa.
Ali to verovatno radiš ti, a ne rade mnogi drugi. Misliš, trebalo bi da se to uvede kao onako neko pravilo.
Jesi, sećaš na početku kad sam rekao uvek mora da postoji jedna budala? Ovo jednog trenutka, kada se završi sve, kada se stvari slegnu, ovo treba da bude nešto što će neko pametan da uzme, da iskoristi i da primeni.
A valjda si ti jer već nama... našao nekoga na koga to prebacuješ pa da širi
no.
dalje. Ne?
No.
Nije se našao niko ili nisi dovoljno tražio?
No comment.
No comment.
Još je mladi, još će on to da ima vremena da nađe nekoga.
Pa, evo recimo primjer. 80 ili 90 trenera je prošlo kroz moj kamp. Do sada. Ostao sam na 20.
Jesu oni okej? Okay? Da ne kažem odlični, ali neka
većina,
bude okej.
Većina, ja imam recimo 8 trenera da mogu da ne dođem i da znam da će raditi to što treba da radi.
Dobro, to je
a opet, drugačije kad sam ja to drugačije. Ja sam tu non stop 24 sata s njima kao kobac. Je drugačije i klinci rade.
Sada ako te čuje naš šef, ima da misli da mora 24 sata da bude kao kobac nad nama. Pazi, Vanja, šta pričaš. Šalim se. Tijana, da se vratimo malo sada na ovaj, nešto drugo. Kome su okrenuti generalno mladi danas? Pošto si nam ti onako sad predstavnik te mlade generacije. I šta misliš da je najveća prednost starije generacije u odnosu na mlađu? Po tebi.
Najveća prednost starije generacije jeste ta što ja mislim da oni... su zaista i totalno prisutni u svakom trenutku. Mi smo negde previše opterećeni društvenim mrežama i time ko ti lajkovao sliku, da li smo se zapratili, da li nismo i nekim stvarno glupostima, ali prosto opteretiš mozak i ja mogu da sedim, na primer, u društvu ili ne samo ja pričam ovaj, generalno za... generacije danas da sedim u društvu i da prosto svi budu na telefonima ili da prosto razmišljam da li mi je neko sada pustio poruku ili nešto, dok starije generacije mislim da su dosta uključenije i dosta prisutnije u trenutku, što mislim da je jako vredno i da to prosto trebamo da učimo od njih i da se ugledamo na njih, jer mislim da je na kraju dana jako bitno to, taj realan život, a ne ovaj virtuelni.
A što misliš, koliko smeta taj telefon, ajde da se na to nekako nadovežem, kada treba da izgradiš neki odnos partnerski posebno, koliko to pravi problem i da li pravi?
Ne znam koliko sam ja kompetentna da na to odgovorim, jer nisam uopšte, ne snalazim se, stalno mi nešto smeta i ja ne volim i te lajkove i društvene mreže i zašto je ovo uradio, zašto je ono, zašto prosto previše nekih pitanja nepotrebnih, a mislim da je najbitnije da se u partnerskim odnosima bude fokusirano samo jedno na drugo i da sada previše ima tih nekih i tajnih aplikacija i svega, gde prosto postoji previše nekih stvari, a ja se zaista osjećam kao da nisam iz tog sveta i ja volim nekako da telefon uvek ostavim po strani i da budem prisutna tu
sa sagovornikom. A jel to radi i drugi ljudi sa kojima budeš? Ja se bar potrude.
Pa uglavnom da, mislim, moj krug ljudi je stvarno sličan meni, zato i jesu oko mene, ali ne mislim da je to sada ogroman problem, ali prosto mislim da u današnjim generacijama toga postoji više nego ranije.
Više, misliš, opterećenost telefonom? To?
Da, da, da.
Vanja, šta ti kažeš? Šta je po tebi prednost mlađe generacije?
Ne znam koliko sam ja dobar primer, pošto mene vrlo često kritikuju da sam ja manijak za telefon. Ali složio bi se s Tijanom u potpunosti, nisu krive mlađe generacije vezano za telefon, vezano za opterećenost telefonom, jer jednostavno njima nije pružena alternativa koja je dovoljno kvalitetna, koja bi im zaokupila pažnju. Probat ću to da objasnim, recimo konkretno na primjeru sporta. Imate na primjer slučaj da deca idu telefonom, ali tako, na trening, ostave telefon, odrade trening i izađu sa treninga, odmah telefon i nastavljaju dalje, tako? Što znači da njima trening nije interesantan, nije im inspirativan. Za stvari koje rade na treningu, oni se ne igraju, nego rade. Koncept današnjeg sporta je napravljen tako otprilike da se rade stvari koje su radile pre 20, 30, 40, 50 godina.
Da treba menjati.
Zamisli dođe da kaže, uzmeš loptu i udaraš u zid. To je najbolje. Ja pitam Poljaka, koja je najbolja vežba za dizaču? Kaže, udar u zid. Pa nakon 10. će da šutne loptu, kaže, ma je se fudbaleri, i otišao je na telefon. Recimo, program koji radimo mi konkretno je takav da klinci zaborave telefon u sali, ako ga i ponesu.
Kako to uspete?
Zato što je sadržaj treninga deci interesantan. Ja sve radimo kroz igru.
To bi mogli da primeniti u školi, onda?
Može, kao što može u svemu. I nebitno o kom sportu se radi, uopšte. Igra je slobodnovoljna aktivnost koja apsolutno pokazuje sve aspekte ličnosti jednog deteta. I vi ukoliko znate da pratite i gledate, moći ćete jako lepo vam dete samo sebe pokaže. I onda vi jako lepo znate da li je dete takmičar ili je dete neko kome treba broj ponavljanja bi postalo to što treba da postane. Je li tako?
Jeste.
Jer ako vi radite uvek jedno te isto, a očekujete drugačiji rezultat, vi ste budala. Ne ti. Mislim, govorim suštinski. Znači, kaže, meni je ova stvar dala uspeh. Ja se držim toga kao pijan plota. I što mu manje daje uspeh, to on podiže glas i dere se.
Ja i ne postiže ništa.
Ne, apsolutno ne.
Ne vičeš na treningu?
Ne. Pa nema potrebe. Onaj koji se dere je onaj koji pokriva sopstvenu nesigurnost i sopstveno neznanje.
Tačno tako. Sve se slažem sa
Vanjom. Znači, ako recimo ja kažem, dođem do deteta i kažem ovako. Ti si na servisu. Evo. Znate, odbojku, pa ti si na servisu. 2-2, 14-13 u taj breku. Igraš final olimpijskih igara. Trener te ubacuje na servis. Šta je ono što ti prolazi kroz glavu? Samo da ne pogrešim i samo da prebacim. Je li tako? Šta ti trener kaže? Samo prebaci, nemoj da pogrešiš. Tako? Ok, super. 100% kažu tako je. To su deca. dok je Burazer bio selektor, zvao me da pričam sa primačima servisa. Ja im postavim isto pitanje. Pazite, pričamo o ljudima koji su 28 godina. Ok. Kažem, vi ste na prijemu servisa, a protivnik servira. 14-13 za njih. O čemu razmišljate? Evo rekao, ja ću vam kažem. Samo da ne servira na mene. Samo da pogreši. Samo da mi ne padne as. Samo da ne pređe preko. Samo da ne digne meni. I samo da ne budem ja poslednji majmun na kome su napravili poen. Znate koji bi odgovor? Pa jeste. Kako vi očekujete da se zapobedite ukoliko non stop razmišljate o negativno?
A kako da se skloni taj pritisak?
A, bravo, da. Tu te čekam. Znači, ono što smo pričali na početku. Ako postavite cilj koji treba da pogodite, onda nije samo cilj ili fokus, već vaš fokus neće biti na ono negativno i projektovanje virtualne realnosti. Ma, znao sam. Kako si znao, majke, ti si Baba Vanga? Znači, fokus samo isključivo na ono što treba da radiš. I sve što je u funkciji toga. I podbacivanje lopte, i disanje. Jer vi nakon 140 gubite sitnu motoriku zbog anksioznosti. Disanjem se to vrati da povratite opet sitnu motoriku. I na, kao što sam rekao, trening fokus. I onda razmišljate o tome da tu loptu odvedete tamo. Ja kažem, nemojte da mi pitate kako na sedmom ponavljanju ćete osetiti tačno da li vam je ruka otišla. Ja vidim na sedmom ponavljanju i okreće svi. Nije to nauka. Ja sam to osetio na svojoj koži. Ljudi, ja sam u sedmom razredu osnovne škole. Ubace me na servis. Nije kakvi bre kraj setao. Ja sam se tresao ovako. Prvi servis odozdo, tik uz plafon, drugi sam zabio plafon. Ja sam to probao na svojoj koži. I ja to pričam iz svog sopstvenog iskustva. Ja sam na silu morao da nađem način kako da se suprotstavim strahu. Zašto? Zato što sam na klupi imao ćaleta. I sve što sam radio u svojoj karijeri, radio sam da bi stekao njegovo bravo majstor. Samo zbog toga. Da bi imao njegovo priznanje da sam ja dobar. Jedina emocija koja je jača od straha je ljubav. A mi to vrlo često zaboravljamo.
E, mogu da se ubacim da baš zato mislim da jeste veliki šampion, jer ste pretrpeli neke jako velike napore i da mislim da je to neki put koji mora da se prođe da bi se postao veliki šampion. Jer kad ste malo pre pričali o deci i o tome da mora da im bude zanimljivo, ja se slažem potpuno, ali na tom dečjem uzrastu, ali u profesionalnom sportu
do 15 devojčica, do 16 dečaka.
E, tako je, tu više ne postoji ništa što je zanimljivo, ništa što je toliko igra, tu je suvoparni rad, tu je tolika disciplina, tu je plakanje svaki dan, to je stvarno jako teško i da se tako postaje šampion.
Ali znaš šta je suština, Tijana? Do tog uzrasta vi decu morate da naučite kako da razmišljaju. Uh-huh. I morate da im pomognete da izgrade svoje mehanizme, jer to što sledi posle je upravo ovakav trening sa zadatkom.
Yes.
Što znači stres na kašičicu i idemo polako gradimo. Još uvek mora da bude podrška, još uvek mora da bude podrška, ali sad već imamo zadatak. E sad tu ima još plus dodatno. Gradimo pluća, gradimo mišiće, jer smo odradili prevenciju, pripremili smo klince za ono što ih čeka. Jer će veliki broj njih, pazite, to je uzrast drugi, treći, četvrti razred srednje škole, veliki broj njih otpada. Upravo zbog toga što više ne žele da se takmiče, jer njima je lepo dok se igraju. Ovo što ide za kasnije, to je jasno definisano sticanje životinskog instinkta. A ti znaš o čemu pričam. Jer on mora da se definiše tako. Ne može drugačije. Od 18. devojčice, od 19. dečaci po sportskoj nauci postaju profesionalci. Kada postaju kod nas? Sa 15. Znači, mi deci ubijamo igru tako što ih teramo da rade pre vremena. A mi ako ih hoćemo u 25. 28. da budu seniorski reprezentativci, olimpijski osvajači, moramo da ih pustimo da se igraju i da odrastu.
Ne smiju da pregore, ali svakako da je stres jako bitan za razvoj i da je bitno da bude uvremenjen i dobro doziran, dobro količini.
Tako je.
A sad spomenuo si olimpijske igre, pošto ste oboje osvajači ovaj medalja i bili ste tamo. Kako se sećate tog vremena, Tijana? Kako, nekako, kako je bila atmosfera tamo? Šta bi, verovatno ti je to najveće i životno iskustvo i neka onako avantura. Kako je nosiš i emocije iz tog perioda?
Jeste, olimpijske igre 2016. su bile moje prve, ja sam tada imala 18 godina i baš nakon svega ovoga što sada pričamo, ja mislim da sam tada još uvek bila dete i da sam kroz ceo taj proces dosta nesvesno išla, ali eto, imala sam tog trenera kog sam pratila i koji mi je i trenera sa jedne strane, sa druge strane psihologa, porodicu i svi su me držali u tom nekom okviru da prosto nisam mogla da se izmigoljim, ali je bilo dosta teško i moje prve olimpijske igre pamtim kao jedan najnaporniji deo mog života, gde sam još uvek bila u srednjoj školi i sa jedne strane profesor i trebam da imam sve ocene, a trebam da stignem i na svaki trening, što prosto nije moguće. Onda se trener ljuti na mene kad ne radim dobro trening, profesori se ovamo ljute, roditelji se ovamo ljute i ja sam samo želela da sve to ostavim, da me svi puste na miru. I ima jedna priča, ja kažem treneru, ali mogu da ne dođem na trening, hoću da idem u školu, morala sam taj dan da odem i ja odem u školu i ja pobegnem iz škole sa društvom. Mislim, svi su pobegli, kako ja jedina sada dostanem. I naravno da ja pobegnem i razredna to javi treneru. I da, i onda trener mene grdi i rekla si da hoćeš ići u školu i ti pobegneš u školu. I ja sam se u tom trenutku osjećala kao da mene niko na ovom svetu ne razume. Ja hoću da idem u školu, da ja budem sa društvom i da pobegnem iz te škole, ne da učim, ko bi još volao da učim. Tako da, to je bio stvarno jedan težak period pun nekog nerazumevanja sa svih strana, ali se na kraju krunisao srebrnom olimpijskom medaljom.
Ti se iznervirala i osvojila medalju. U Inecu ima.
Da, ovako.
A kako se sećaš te neke atmosfere u olimpijskom selu, druženje, kako to izgleda?
To je zaista bilo sjajno, atmosfera je uvek jako lepa i čast je nekako biti okružen svim tim sportistima koji su bili dosta stariji od mene i ja sam se osjećala kao najmlađa, uvek čuvana, mažena i pažena, ali svako ko dođe na olimpijske igre je skoncentrisan samo na svoj turnir, samo na svoje takmičenje i nema tu nekog prevelikog vremena za druženja ili bilo šta. Ljudi me stalno pitaju, ispričaj nam neku anegdotu, šta je bilo. Prosto nema toliko prostora za takve stvari. To je samo trening, skidanje kilaže, takmičenje i ukoliko imamo još nekog iz tima koji se takmiči, tu smo uvek da podržimo i da maksimalno damo vetar u leđe i tom sledećem takmičaru, kao što je u mom slučaju bila Milica. I atmosfera je stvarno uvek bila sjajna i prelepa, ali smo ko vojnici znali kad je trening, kad je spavanje, kad je doručak i sve ostalo.
Sad kad si spomenula Milicu, pošto se ona ostvarila u ulozi majke, da li misliš da je ženama teže generalno u sportu, pošto imaju taj pritisak ipak da budu savršene i kod kuće i u tom nekom bračnom odnosu, a opet treba da se razvija i ta karijera i da i ona ide dalje?
Joj, pa mislim, ne bih rekla da je ženama teže, mislim da je stvarno podjednako teško i muškarcima i ženama, ali da je negde prag ženama završetka karijere kraći nego muškarcima, jer Milica prosto ima 30 godina i želela je da osnuje porodicu i ona mora da prestane da se takmiči, dok muškarci mogu da osnuju porodicu i da nastave ujedno i da grade karijeru, što je jedna olakšica njima, a ženama teže, ali svakako do dostizanja nekih velikih odličija u ceo taj proces je svakako, ja mislim, isti i za muškarci i za žene.
A kakvu ulogu tu vidiš u porodici? Jel ti mnogo značila podrška, spomenula si i oca i sve, i sad velika ste familija, pretpostavljam da onako ti je to bio glavni neki oslonac?
Jeste, porodica je meni uvek bila najveći oslonac i oni su me najviše podržavali i stvarno su mi pružili veliku podršku. Ja sam na tome zahvalna zato što imam veliku porodicu i uvek imam na koga da se oslonim i prosto mislim da je divno, divno imati tako veliku porodicu.
Vanja, ti verujem slažeš se, izuzetno bitna i kod tebe porodica i ti si čak onako muškarac koji je prisustvovao i porođajima, ne mogu svi time da se pohvale. Kako gledaš na roditeljstvo danas? Kao pa bolje da nisam išao nešto sad kad razmišljam.
Pa, nadovezaći se na ovo što rekla Tijana, ženama je mnogo teže. Ženama je mnogo teže zato što imaju taj trenutak materinstva koji ne možete da planirate i koji vam suštinski stavlja karijeru pod znak pitanja. Recimo, u odbojici devojke koje potpisuju ugovore imaju stavku u ugovoru da ne mogu da zatrudne, što je protiv ljudskih prava. Ja sam tada kao član komisije sportske pokrenuo to pitanje, naravno da je to bilo bojkotovano od strane svih. Ima primjera gde su devojke porodile se za vreme karijere, uspešno se vratile.
Kao Milica Novaković, naša kajak trener.
Recimo, Jovana Brakočević, naša u odbojici, na primjer, tako da znam još neke odbojkašice i druge sportistkinje koje su, ali to je zaista ozbiljno odricanje. Sad recimo, zamislite Lauru Ludvig koja je 2016. kad se Tivuri uzela medalju, bila olimpijska šampionka, ima dvoje dece blizance i sada igra olimpijadu u Parizu. Znači, ona igra turnire u odbojici na pesku, putuju svugde po svetu, sa decom se vide ono što se kaže turistički. Nije isto za muškarce i za žene. Tu smo mi mnogo više privilegovani nego što su žene.
U prednosti, da. Ipak žena mora da se posveti.
To je s jedne strane. S druge strane, mi smo muškarci. Mi mnogo, na početku, mnogo manje osjećamo decu. Mi vremenom to počinjemo da osjećamo, da kažemo onako kako. Ali taj prvi impakt koji majka ima sa detetom, to naravno ne može se porediti. Imam tri ćerke i sina, mi imamo tri ćerke i sina. Najstarija ima 20 godina. Ona je u Americi, studira na koleđu, ima scholarship. I verovatno će tim putem krenuti i druga. Treća je naravno na karateu, na mamu. A sin trenira i meni i Saru. Da duše mamu više, ali on će verovatno biti arhitekta od 2 metra, pretpostavljam. Zato što od lega pravi i tako dalje i tako dalje. Porodica je nešto što je suština našeg postojanja. Promenit će se i vreme, promenit će se vekovi, promenit će se sve, ali porodica je ona koja će ostati uvek. Iako je danas ozbiljno na udaru.
Jeste, prva na udaru. Mislim da ovde možemo da zaokružimo tu priču i ja bih sad vama da postavim kratka leksikonska pitanja, onako brzalice, jedne Vanja može, Tijana može. Ko želi prvi? Tijana, ti ćeš sad prva. Ajde, evo ovako. Netflix ili bioskop?
Bioskop.
Netflix.
Niste ovo očekivali. Radio ili YouTube?
YouTube.
Radio.
Dobro. Poziv ili poruka ipak?
Poruka.
Poruka.
Dobro. Niko neće da priča danas. Knjiga, onako da je čitaš po starinski što se kaže, ili e-book online knjiga?
Više volim knjige.
Knjiga.
Kafana ili mirno veče kod kuće?
Pa ja sam sada u fazi života gde više volim izlaske.
Kafana, Vanja.
Ovo drugo.
Mirno veče, uz knjigu. I radio.
Ne, sa prijateljima kod kuće.
Sa prijateljima kod kuće, dobro. Tijana, kuvanje ili naručivanje hrane?
Joj, naručivanje. Ne volim da kuvam.
Kuvanje.
Ali da žena kuva?
Ja da kuvam.
O, bravo! Pa ovakav muškarac sam trebao. Bravo.
Zauzeti.
Sve si mi snove srušio. Još od onih olimpijskih igara. E, moj Vanja. Shopping uživo ili online shopping?
Joj, pa to mi je podjednako. Zavisi kako kad. Da, ali volim shopping jako. Generalno.
Ako se kupuju stvari, odeća i to, onda jedino uživo. Mm-hmm. Uglavnom pod budnim okom i nateran od strane žene. Što ja ne volim da kupim stvari. A ako je ribolov, onda... Znači, apsolutno nebitno.
Eto. Tijana, novine ili društvene mreže, portali?
Društvene mreže,
znači niko više neće da lista novine. E, s obzirom na to da smo došli sada ovde do kraja ovog našeg druženja, molim za pitanja publike, ukoliko ih ima, samo zanimljiva pitanja. Izvolite, ko želi da postavi pitanje? Evo ga, ne, i Svetlo, izvoli. Samo da dobijemo mikrofon.
Radi. Dobro večer svima, ja sam Bratislav. Hteo sam da pitam kao otac sportiste i reprezentativca mladog. Stalo sam u dilemi da li sam na pravom putu i da li ga dobro savjetujem, da li dobro pričam, baš zbog tog generacijskog jaza, pošto i ja sam ga imao kao dete. Čak sam sa njim išao i kod njegovog sportskog psihoterapeuta da bih se uverio u to, ali i dalje nisam uveren da li ga ne smaram, da li postavljam prave smernice i tako dalje, i da li uopšte postoji neki način da ja budem siguran da radim prave stvari, to je za dobro savjetujem, naravno u razgovoru sa njim koji je uvek prisutan. On mi govori da je sve okej, kao sve u redu, sve me konta, ali opet nikad neće poslušati mene, nego poslušat će neku drugu osobu koja će isto tako isti savjet da mu da. Ne znam da li me kapirate. Kao, ja sam Ćale, ti si Ćale, ne razumeš.
Naravno, to svi radimo.
Da.
To uvek poslušamo drugoga, ne onoga koji je to.
Da li postoje neke garancije za mene da ja radim dobru stvar? To je u stvari pitanje.
Izvolite, koleginice, psiholog. Hoćete vi prvi?
Za koga je pitanje? Za oboje, jel?
Da, za oboje, ali zanima me sa psihološke strane od Tijene.
Pa, mislim da bi svakako Vanja ovo mogao bolje da odgovori, ali sa psihološke strane, ako se radi o dečku, vidim da je jako mlad. I
kolega tvoj, da.
Aha, tekvondo? Svaka čast. To su te godine, ja mislim, kada zaista svako dete ne želi da sluša svoje roditelje i pre će poslušati bilo koga drugog, ali svakako mislim da vi trebate da budete sigurni u sebe, da radite prave stvari, da imate prave vrednosti, ali trebate i pustiti dete da samo ima svoje izbore i da ga ne kontrolišete previše. Svakako mislim da trebate da ga gurate u smeru u kom vi mislite da je najbolje. A na njemu je da odluči da li će vas slušati ili ne. Svakako mislim da da jeste jedan veliki autoritet i da će vas slušati, ali da prosto su te godine sada kada ne može prosto, svi guramo roditelje od sebe i doći će u 25, kada će biti tata, molim te, reci mi šta da radim. Tako da sada prosto treba taj period da se prebrodi.
Je li to momak? Dođi.
Gotov si.
Dobro.
Stani ovde. Tu. Prema meni se okreni. I opusti se
sve. Vidi ovako.
Stani ovako i opusti se. Ok. Znači, sad smo samo ti i ja ovde. U redu. Evo ovako. Opusti se, bro, šta se sve stisa. Ok, vidi ovako. Hoću telom ovako da me guraš. Jel ok? Ajde.
Nema šanse.
Dobro, sve ok. Sve ok. Ti si proces. Da bi ti objasnio šta radim sada, to je test koji radim. To ne znači da si, ako nisi takmičar, da si ribica. Ne. To znači da tebi odgovara jedan način treninga. Ok, što znači da ti kroz broj ponavljanja stičeš samopouzdanje. I sa tobom treba raditi na taj način. Je li ok?
Jeste.
Jel me razumeš?
Da.
Koliko imaš godina?
18.
Dobro, hvati se. Ne, tek sad dolazimo do onog pravog. Evo ovako. Danas je vrlo često pitanje kako roditelj može da pomogne svom detetu. Da li treba da se meša, da li treba da mu govori, da li. U stvari vi imate recimo u pedagoškoj psihologiji, to ćeš isto raditi, u pedagoškoj psihologiji imate takozvani pedagoški trougao. Šta znači to? S jedne strane je roditelj, s druge strane je učitelj. Na vrhu je dete. U zavisnosti od stabilnosti tog odnosa jeste i dome deteta. Ukoliko jedan autoritet ugrožava drugi, trougao se, odnosno piramida se ruši i to je kraj. Jer onda dete više gubi parametar koga da sluša. Ok, znači, što se tiče sporta, dete treba da sluša trenera. Jer trener je taj koji radi sa njim i trener je taj koji treba da se bavi time. Roditelj treba da razgovara sa trenerom. Ne sa detetom. Osim ako niste stručnjak u tekvondu. Onda je to već nešto drugo. Znači, ono što vam govorim nije kritika ili prebacivanje, ne. Nego da bi razumeli šta je najbolje za dete. Bez obzira kojim god sportom da se baviš. Ako to nije iz ljubavi, već zato što hoćeš da zadovoljiš nekoga, no, džabe smo krečili. Ako to ne ide odavde, ja sam ustajao u 15 do 5, išao na autobus u 5 i 15, trenirao od 6 do 15 do 8 ujutru. Nije me niko terao. Ja sam to hteo. Ono što nas... A hteo sam 10 puta da odustanem od odbojke. Ono što te tera u trenutku kad hoćeš da odustaneš, što te vrati nazad, jeste ljubav. Prema onome što radiš. Znaš ko ti je najveći protivnik?
Ja sam
se. Bravo. A je znaš koga treba da pobediš? Sebe od juče. Svaki dan. Ono što vrlo često zaboravljamo jeste da se mi ne takmičimo protiv drugih. I ne merimo se prema drugima. Ne možemo da se merimo prema Novaku Đokoviću ili prema Tijani Bogdanović. Jer onda smo nerealni prema sebi. Prvo što moramo jeste da procenimo da shvatimo ko smo mi. Šta možemo, koliko možemo. Ako ti možeš da skočiš realno 2 metra u dalj, pa ne možeš se meriš sa Ivanom Španovićem. Ali možeš da se meriš sa sobom da sutra skočiš 2.01. E, to je tvoja olimpijska medalja. Suština jeste da daš sve od sebe. To je početak. Početak tvoje revolucije. Evolucije. Ne revolucije u smislu buntovničkog, nego evolucije. Jer pravo zadovoljstvo, pravi uspeh, nije da napraviš rezultat i medalju, već da pobediš sebe. To je suština. Tako da, što se toga tiče, razgovor sa trenerom, gde ćete vi više da procenite autoritet i ličnost koja radi sa vašim detetom. I šta je to što je najbolje za vaše dete. A ove stvari koje su, jer podrška, podrška, podrška je broj jedan. Ja recimo, moje troje dece je treniralo u jednom odbojkaškom klubu u Beogradu. Gledao sam trenere koji su radili sa mojim decom, zatvarao sam oči. Nikada jednu reč nisam rekao mojoj deci protiv trenera. Nikada. Jer bi onda ubio autoritet od trenera koji radi sa njima. E onda su treneri polako počeli da dolaze kod mene, pa da pričamo šta, pa kako. I ukoliko su želeli da uvaže ono što sam im govorio, ok. Nije problem. Ako mi se ne svidi, prebacim ih u drugi klub. Kao što je druga ćerka prešla u drugi klub. Vrlo jednostavno. Nada se da sam dao odgovor.
Kaže čovjek zadovoljan je. Evo, lako.
Ja se inače bavim time i pripremam platformu na temu edukacije roditelja i trenera kako upravo deca treba da odrastaju kroz sport. Jer to je nešto što je goruće, jer u moru onih, zamislite, znate koliko u Beogradu deca trenira neki sport? 100.000. 100.000 deca. Koliko ima vrhunskih trenera u tekvondo u Beogradu? Osim Galeta.
Za Tijanu samo jedan, jel da?
Ok, znači, koliko ima vrhunskih trenera u odbojici? Koliko ima vrhunskih košarci u fudbalu, da ne govorimo? Na prste jedne ruke brojite. Alo bre, pa mi dajemo bre kriminalcima decu ruke. Da ih sklonimo sa ulice, dajemo ih u ruke nekome koji će od njih napraviti emocionalne invalide. Je li to dobro za našu decu? Nije problem lova. Nemojte pogrešno da me razumete. Ja bih voleo da postoji sistem da deca ne plaćaju, pa da imamo pozitivnu selekciju, da zaista najbolji idu. Međutim, tako je vreme, nema šanse. Sve okej. Okay.
Ali taj koji radi sa decom mora detetu da da kvalitet. Posvećenost, vreme i ono zbog čega je dete došlo. Ljubav kroz sport.
Kako naći pravog trenera kad su svi plaćeni po 200-300 evra?
Gledajte ga kako radi sa decom.
Ne, jasno je meni, savršeno. Ja, bivši sam sportista, donekle mislim da to razumem o čemu vi pričate, ali imam klinca, pravi se fudbalom, nebitno koji sport, i na puno treninga sam bio, nevezano da li je fudbal ili bilo koji sport, ja nigde nisam video to o čemu vi pričate. A recimo da sam bio u 10 klubova, 10 različitih sportova, 10 različitih uzrasta trenera. Znači sad govorimo o trenerima od 20 trenera od 50 godina.
Tako je. Zato što je sada trenutno ekonomski model na snazi koji smo uvezli iz Amerike, koji je generalno u celom svetu. Pay to play. Sport je postao elitistička kategorija, a ne zdravstveno obrazovno. E, to je problem. Nije problem, kao što kaže, nije problem da neko zaradi novac. Sve okej. Ali vas kao roditelja interesuje da vaše dete dobije pažnju i posvećenost tog čoveka koji treba da ga vaspita na isti način kao što bi ga vaspitali vi. Kroz ono čime se bavi. Tako?
Slažem se u potpunosti.
E, znači, ispratite kada budem radio kamp kako radimo mi, bez obzira što nam dolaze deca koja nisu odbojkaši, koja su iz drugih sportova ili koja nikad nisu probala da...
To sam želeo da pitam. Da li dolaze samo odbojkaši?
Ne. Aha. Ne. Dolazi mi recimo dete koji je moj kumić. Sin Novice Bjelice koji igra odbojku u Partizanu. 2005. godište. Igro je malo u školi. 2005. godište. Hoće da počne. Nisam ga učio odbojku. Trudio sam se da mu vratim samopouzdanje. Jer je to ono što je njemu suštinski nedostajalo.
A to generalno nedostaje 99% deci danas. Bravo. Ako ne i 100%. Moje u stvari pitanje je trebalo da glasi, ja sam supeco za ovo čemu ste počeli, je da li ste ikad razmišljali da se taj kamp odbojkaški, pošto sam razumio da odbojkaški prerasta u sportski kamp, generalno za 100.000 dece, a ne za samo 20.000 koliko trenera odbojku, samo recivu.
To bi trebalo da bude akademija, koja bi trebalo da bude situirana u Beogradu. Ali, za takvu akademiju, znate čija volja treba da postoji.
Jasno, hvala.
Znači, da nije problem, pazite ovako, što se tiče tehnologije, što se tiče motorike, ortopedije, endokrine, prevencije, svega, ja imam sve. Ja sam napravio web aplikaciju za analitiku i dijagnostiku sve dece koja su u sportu. Imam jednog prijatelja, ne znam da ste čuli za njega, Vlada Koprivica, koji je moj jako dobar prijatelj inače, ja pričamo istim jezikom. Sam mom burazeru savjetovao kad je došao za selektora 2014. da se javi njemu. Malo mu je trebalo samo 5 godina da shvati da mu govorim dobro. Ali to je inače moj burazerov odnos, to nije sporno. Suština jeste da vi kroz sport kreirate bazu iz koje ćete moći u perspektivi da crpite talente i gradite školu. Da oni koji prolaze kroz tu školu imaju pozitivno iskustvo ka sportu, odnosno kroz sport. I da mu se vrate. Da li kao treneri, da li kao sportski direktori, da li kao sponzori, da li kao amateri. Nebitno. Mi imamo 95% ili više od toga osoba koja prođe kroz sport koji su okrnjene, emotivno mrze sport. Mrze. Nemojte, mislim... Evo pričamo. Imate jednu školu odbojke u Beogradu koja ima 1300 dece. Uglavnom su treneri, oni studenti druge, treće, četvrte godine nekog fakulteta. Ne difa, nego nekog fakulteta. I dobio recimo 5, 6, 7, 8, 10 hiljada dinara. Vi ćete vrlo lepo izračunati ako je 6.000 dinara koliko taj neko privređuje. I nije problem, neka uzme 100.000 mesečno, ali kvalitet koji da je nula. ja sam poznat kao buntovnik. Jedan put sam poveo temu u Odbojkaškom savezu na izvršnom odboru, rekao moramo da imamo kontrolu i uvid u te ljude koji nam rade sa decom. Napravite sistem, napravite program rada mlađih kategorija, podelite po klubovima da se radi sa decom tako. Jeste vi garant, vi ste krovna institucija. Onda više nemamo problem. A ne. Jeste čuli nekad za lov u mutnom? Vidite, aj sad ću još malo da otvorim Tijani temu. Kod mene su na razgovor za strah, pošto sam ja doktor za strah, dolazili i vrlo mladi sportisti, a i sportisti koji su bili na kraju karijere kao što je Emir Bekrić. I da ne govorim još neki drugi, sa kojima sam jako dobar. Taj trenutak u životu jednog sportiste je nešto što se provlači kroz njegovu karijeru, a da je potpuno zanemaren. Jer se radi fizika, a ne radi se ona semantika koja u stvari definiše vrhunskog amatera. Posvećenost i ono što pravi razliku na vrhunskom. Ne kaže, jeste čuli nekad, malo nam je falilo. Jeste čuli za to nekad? Pa nije to malo, majstore. Što su nas Italijani dali, gde su nas stigli do 97. Jer kad sam otišao tamo, shvatio sam kako oni treniraju. Nema trčanja 30 km, ne postoji. Nema dizanja tegova 32 tone kao što smo Kvisko i ja dizali pre olimpijadu Sidne. Pa bre da sam bio bre fizički radnik, bio bi milioner. Ali naš trener je tako smatrao, Tukan, da mi treba da dignemo 32 tone, da bi mi bili, da ne bi niko njemu mogao nešto da prebaci. Šta smo radili? Radili smo situacije iz igre mnogo teže. Ali to je ono o čemu ti pričaš, nadogradnja na solidnu istvojenu bazu. Kada je takmičenje, dovodim te u situaciju stresa da razmišljaš, pažnja, emocija, sve kao što je o samo 120%. I ti kad dođeš u meč, kad treba da radiš sa onom preko puta tebe, njoj go ovoliko curi, a tebi laganini. Ti radiš kao da si na kafi sa prijateljicom. E to su te situacije, to su te stvari. Ali da bi došli do toga, moramo da napravimo bazu. Može da se krene od četvrte, od treće godine može da se krene. Slovenci recimo imaju element u kojoj od 3 do 7, 7 do 11 godina motorička igraonica. Minimizirani sportovi, bajno sjajno. Ej, imam to sve u malom prstu. Nije sporno. Nije pitanje sporta, nego razvoja tela koje će omogućiti detetu da može da se bavi onim čime hoće. Recite mi, da li postoji igde institucija koja definiše kojim će sportom dete da se bavi? Molim? Kako to? Ne postoji nigde u svetu, bre. Dođe na jedan trening kod Galeta. Ti, ona! Nova Milica. Nova Tijana. Sad karikiram. Ljudi, u fudbalu, u odbojici, u košarci, u tenisu, vaš mali Novak Đoković. Garantujem. Ali mora kod mene i mora 100 soma meseča. Dinara, naravno, na početku. Pričavam iz iskustva mog drugara koji je zveknuo 150.000 evra. I naravno, taj trener mu je povredio sina i jer svi se drže toga da će njihov sin biti Novak Đoković. I svi žive od te ideje da će njihov sin biti Novak Đoković. Znate šta? Novak niti je fizički, niti je forehand, niti je backhand, niti je servis, niti je volej. Novak ima najjače centralne delove tela. Tu, tu i da se ne spustam niže. A je, znate kako se to gradi? Kroz muku. Kroz muku. Neće svila. Ali taj koji radi sa detetom, ako mu se ne posveti, čeba smo krećeli. Ja moram da znam šta ti odgovara, da bi znao kako i na koji način s tobom da radi. Hoćeš da ti kažem kako s tobom treba da se radi? Podrška. Podrška. I podrška. Njemu treba podrška. ne kritika, nego podrška. I sebi treba stalno da govoriš ja mogu, ja hoću, ja želim i ja ću biti najbolji. I bit ćeš. Ali moraš da radiš ovako kako sam ti rekao. Vidi, ja sam mnogo opasan. Ja pravim Spartance. Ali ne zato što su najjači i najveći, nego zato što je moja floskula predaja je gora od poraza. Ja sam tako odrastao. Jer ovaj moj ludi Spartanac, uz koga smo mi odrastali, čupao je sebi nokte konjskim klještima. E ja sam uz takvog čoveka odrastao. Zašto? Zato što je igrao fudbal, jer je bio odličan i u fudbalu, i nosio je manje kopačke. I stvorili mu se podlivi. I iščupo je. Moj burazer bi bio bolji fudbaler nego što je odbojkaš. Tada tip koji je bio zadužen za mlađe kategorije u Zrenjaninu rekao, pa javi se ovim mojim trenerima tamo, pa nekada pogledam. Molim, moji čale nekog da molim. Brš. Burazer je bio najbolji svetski dizač. Hteo je da igra smečara, nije hteo da igra dizača. Čale rekao, molim, doviđenje. Znate kako je meni rekao Čale sa 15 godina? Možeš da treniraš, tako da hoćeš, igrat ćeš odbojku. Ali to nije rekao zato što je to bilo imperativno. On je već video da sam ja najbolji u odbojici i da ću biti najbolji u odbojici. Neposle meni vrlo često dođu ljudi i kažu, ajde da mi kažeš za moje dete pa da ja znam da li da je šaljem u školu ili na sport. Da li vidim da mogu da uložim. Kažem, evo ovako. Organizovat ću ti ortopede, motoričare, endokrinu, nutricioniste, psihologe, sociologe, genetičare. I nakon 8 godina i jedno 2 miliona eura reći ću ti da li je ili nije. Ti mene za***. Ne, nego ti mene za***. Zato što si dobio ponude od strane ekonomista preko noći da će tvoje dete biti to ili to. Moja prijateljica Ana Pešikan, koja je inače razvojni psiholog i predaje na Filozofskom fakultetu, kaže ovako, dete u drugom razredu, u prvom polugodištu, drugog razreda osnovne škole. I uspeh u osmom razredu osnovne škole izuzetno visoko koreliraju. Nemoj da me pitaš kako, ne znam, ali se tako pokazalo u istraživanju. Inače smo radili dva kampa, smo radili i psihološka istraživanja. I ono što si ti rekla vezano za takmičenje. Do 15. 16. godine sva deca dolaze da se druži, da se igraju. 85%. Onih 15% dolaze da bi se sportski usavršili. To deca govore. Mene brine ono drugo. Deca specijalne olimpijade, zbog kojih je i čiji će prilogi ići tamo. Pošto smo testirali i njih, njihove motoričke rezultate i rezultate dece sa intelektometričom i dece masovne populacije. Nema statistički značajnih razlika, ljudi. Znate šta to znači? Da nam je fizičko vaspitanje katastrofa. Jer kod njih je spazam u mišićima pritisan zbog emocionalne komponente. I to je problem. Ja sam slučajno pre 10 godina taj problem prepoznao i napravio udžbenik za fizičko vaspitanje prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Odobreno od strane Ministarstva prosvete. Šta mislite koliko škola je kupila udžbenik? Nula.
Je li imamo još neko možda pitanje? Izvoli.
Dobar dan, ja sam Petar. Kao i kolega do mene, imamo sličan problem. Ja bih htio da pitam, da li imate konkretan savet za nas roditelji koji pokušavaju deci da potignu samopouzdanje, a treniraju u klubovima gde nemaju pravo na grešku? Ne znam, razumete.
Naravno.
Znači, bukvalno...
Fudbal?
Da. Znači, evo, ja sam lično promenio 4 kluba detetu za 4 godine. Pa to su škole sporta za sad, ali...
Koji uzrast deteta?
10 godina. Znači, ja koji pokušavam detetu da objasnim da ima pravo na grešku i da treba da greši i da ako ne pogreši nijedno, znači da nije ni pokušao nešto. Ako ceo život igra samo da ne pogreši, neće se uspjeti da radi. Mislim, kako da ja kao roditelj detetu to objasnim i da ga naučim tako da radi ako mu trener na prvu grešku izbaci ga iz igre ili mu da kritiku koju ga samo ubio samopouzdanje. Hvala.
Veoma jasno.
I mogu ja samo na čas da se ubacim. Ni ja, ni Vanja nismo prošli kroz to da su nas svi mazili, pazili, da su nam samo ovale reči podrške govorili. Mislim da svako dete mora da prođe i kroz kritiku i kroz, mislim, svi ljudi greše, tako i treneri. I slažem se da ima svakakvih trenera, ali prosto mislim da su danas malo ljudi preosetljivi prema svojoj deci i da ako neko strog prema detetu, ne mora nužno da znači da će ga ubiti kao sportistu i da od njega neće biti dobar sportista. Prosto zavisi kakva je dete ličnost i kako će tu kritiku da prihvati. Tako da vi trebate da mu budete podrška i da izaberete najboljeg trenera po vama ko jeste. Ali eto, Vanja će možda moći malo dublje da vam
ne, stoji.
Bolje da vam objasni, ali svakako da ja, na primjer, mene nisu toliko mazili, pazili, moj trener je užasno strog i stalno je vikao i svašta nešto, ali prosto sam to prihvatila i osvojila sam najveću medalju koju sam mogla i isto tako je i on imao sličnu priču, tako da eto, samo sam to htjela da kažem taj delić.
Stoji ovo da veliki broj roditelja se zaštitnički postavlja prema detetu. Ja sad to ne kažem da ste vi, samo polako. Tek dolazi. Znači, postoji razlika koju vi morate da prepoznate. Deca treba da imaju pozitivni pritisak. Ono što morate da znate vi jeste da li taj neko kome ste dali svoje dete zna šta radi ili ne. A to ćete vi kroz razgovor sa njim. Ne da li kritikuje ili ne kritikuje. Vaš odnos sa vašim detetom treba da bude sledeći. Sve ok, on traži od tebe da se ti zalažeš i tako dalje i tako dalje. Gde dete će osetiti podršku sa vaše strane, apsolutno, to bez dalje. Ukoliko se dešava ovakva situacija gde neko pogreši i svaki put ga izbaci, to je malko bolesno. Ali da dete treba da zna da iako pogreši, da će izaći iz igre i to je okej, nije sporno. Imate recimo onu drugu problematiku gde ja, nažalost, odlepim vrlo često. Dođe pera koji ima pare i njegovo dete igra, iako je nesposobno, a dete koje je talentovano sedi. To je problem. To nije bilo tako do te mere izraženo pre. Znam šta hoćete da mi kažete. Ono čime treba da se bavite jeste razgovor sa trenerom. Koja je njegova ideja, šta, kako on vidi vaše dete. Vi imate pravo na to. Jer vi plaćate članarinu i dali ste tom čoveku svoje dete na edukaciju, na životno osposobljavanje. Jesmo se razumeli? Jer vidite sad ovako, 10. godina, 11. godina, i u sportskoj nauci se gleda kao prvi kritični period ispadanja iz sporta. Šta bi značilo to u prevodu? Za loptaške sportove, recimo, adikcija od 9. do 11. godine. Deca u tom periodu, kad dođu do 11. godine, već polako su sposobni da mogu da prepoznaju da li jesu ili nisu. I onda, ukoliko ih roditelj ili trener ili okruženje pritiska, a oni ne žele da ostanu, i pod silom su primorani da ostanu, to su... Ovo govorim šta je naučno istraživanje, ne šta je moje mišljenje. U perspektivi se pokazalo kao velikom procentu mogući korisnici dopinga ili nasilnici. Znači, dete treba da uživa u sportu, treba da mu date podršku, treba da ima zdravu sredinu, ali isto tako da zna da ukoliko tog dana nije bilo sve okej. Okay. Ja gledam, recimo, dođe moje dete, ja dođem na utakmicu, naravno, i ona igra katastrofa. Znate koga gleda prvo? Mene. A ja to mrzim. Zato ja ne dozvoljam da roditelji dođu kod mene na kampu da gledaju trenje. Kažem vam, možete da gledate, ako dete pogleda vas ili vi mi nešto kažete, letite oboje. Što se tiče terminologije, tehnologije, svega ostalog, možete da gledate kroz prozor, bez ikakvih problema, naučit ćete nešto. Ali onda pažnja koju dete ima nije na treneru ili na meni, nego na vama. I traži vaše odobravanje. Traži podršku. To nije dobro. Mora da ima samo jedan autoritet. Ali vi morate da se uverite da je taj autoritet u cilju zdravog odrastanja vašeg deteta. Nema veze trenutno da li fudbal ide, ne ide. Nije to bitno. Verujte mi. Posmatrajte to kao jedno dugačko putovanje. Znate kad sam ja naučio konačno da igram prstima? Na fakultetu. Posle karijere. Ja sam imao vremena da se posvetim tome. Tehnika nije samo vezana za vežbanje. Jel me razumete? Znači, to je dugačko putovanje gde će zadatak roditelja biti da prepozna i individualizuje autoritet koji treba da radi sa njim. Šta je rekla ona za svog trenera? Koji me jako dobro poznaje, koji je znao kako je sa mnom, na koji način da radi. A i znao je kada da je pritisne, a kada da je pusti. Znate kako je bilo meni sa mojim prvim trenerom? Nema, ne znam, ne mogu zaboraviti. Završi osmi razred osnovne škole. Imali smo u selu gimnastičku salu. Znate šta je to? To je stara švapska učionica. Daske one dugačke. Gimnastičke. Sprave gde smo mi naravno provaljivali ili preskakali preko kozlića i preko konja. Pa smo spajali onda jedno i drugo, pa skakali iz grčku uzduž. E, klupa, konj, strunjača. Dva pojasa, elanova od 7,5 kila. 15 kila na sebe. Skok na klupu, skok na konja, saskok i skok u red. To je jedan skok, ja sam skakao 30. 28. 29. 30. zbog prašine popucali mi kapilari u nosu i ustima, ide mi krv. Burazer sedi na klupi i plače. I ne sme da pisne. Kad sam skočio poslednji, pao sam, uhvatili su me grčevi. Komentar. P***o jedna. Otac spokojni. Meni nikada nije, ja sam jedan put mi u životu samo rekao, bravo majstora, zagrlio mi je, poljubio. U 16. godini na olimpijadi, kada sam ja prezupčio i kada je shvatio da će biti to što treba da bude. Jedan put. Ostalima svima je govorio da ću ja biti jedan od najboljih evropskih udarača. Ja ne znam da li bi ja bio to što jesam, da me on nije trenirao tako kako jeste. Mogu da ja znam da nije. Da nema šanse da bi bio. E sad, to je naravno ostavilo posledice koje se i dan danas vide, koje plaćaju drugi, jel tako? Moja žena pre svega.
Je li imamo možda još neko pitanje? Ne?
Slobodno dok smo u ambijentu.
Dok smo, da.
Tijenu čeka dečko.
Da vam se raspričao.
Čuješ Vanju, Tijenu čeka dečko. Zna nešto što mi ne znamo.
I ni ja ne znam.
Ne, pa to. Dobro, ako nema više pitanja, ostaje mi onda da se zahvalim prvo našim gostima, Vanji, Tijeni, hvala puno. A što ste odvojili naravno vreme da budete ovde sa nama u generacijskom džezu, deo cele ove priče. Jedno posebno hvala svima vama u publici, nadam se da ćete biti sa nama i u narednim emisijama. I hvala veliko prijateljima koji su nam pomogli da realizujemo celu priču, a to su Ušće Shopping Center, MPC Properties, Cineplex Bioskop, Ticket Vision i Kare Nameštaj. I jedan veliki aplauz za sve, ako može. Pre nego što se pozdravimo i završimo ovo divno veče, da podsjetim samo da će snimak ove cele epizode biti na našem podcastu već sutra na Naxi Player aplikaciji. Možete to skinuti odmah na mobilne telefone svoje. I vidimo se i slušamo ponovo za jedno mesec dana u novoj epizodi Generacijskog džeza. Ćao, uživajte u večeri.